Радио К2 от мястото на събитието.
Откриване на офис на политическа партия Величие в Перник от 19 април 2025 година.
До следващия ден. И почват отново. И ние започнахме с гражданска позиция. Отиваме, говорим всях. И той каза, чакай сега, ти как ми говориш, че не си от тук. Е, как бе, нали, живеем тук заедно всичко. Какво значение има, аз съм гражданин на България. Идват наркомани, наркодилъри. Викаме полицията. Полицията работи с наркодилърите и казвам, ние нищо не може да направим. Трябва да ги хваним, как им дават. Е, то е ясно, че няма как. Намерихме начин. Изчистихме наркодилърите. Без да ги бием, без нищо да правим. Или всичко сме го направили по закон. Това е най-важното, че без да сме нито в общината, нито в полицията, по закон сме изчистили едно място, сме го направили перфектно беше. Перфектно. И това нещо, което се случи, тези, които ги махнахме, които не стават, те отидоха, подадоха, нали, насякъде, казаха на този онзи, почнаха. Капитал, които са демократи, пишат статии срещу нас, тормозим хората.
Капитал не са демократи.
Да.
Е, всичко друго, но не са демократи.
То вече не знаем кои са, защото няма. Нали, отиваме, аз съм ходил да търся в медии, с политици да говоря. Все едно никой нищо не говори. Сега казват чужди инвестиции. Добре, вие ще убивате българските инвестиции, а казвате чужди. А всъщност какво е чуждата инвестиция? По-лесно вземаш пари от чужденеца. От българина няма да ти даде. Ама чужденеца ти дава лесно. Примерно, в Шумен в момента общината, фирмата, която да кажем сменя лампите, от Ботевград. Що от Ботевград? Да направите лъж, вериш по-лесно. Що не взема? Е, вижте, от Перник, примерно, няма да са пернишки фирми, а са фирми, от, примерно, от Бургас, които ще правят ремонти. Що? Защото по-лесно става да лаверат. Ако е пернишка фирма и там ще отиде се напи някъде, ще каже, аз дадох на кмета еди колко си пари и това нещо ги спирам. Моля? А, вашите види на... От, да, тука, да.
От Симитлина.
От Симитлина? Ами вижте, Павел Сименов е най-големият работодател в област Болянци. Човека е добър. Нали като казвам, аз поне съм добър човек, защото някой път съм сред, като запаля и е по-зле. А пък Павката си е добър. Нали, той е истински добър човек, да. На хората помага им, къщи, други неща. И в един момент, като е неудобен, и му затвориха пътя. Значи аз понеже съм от съседното село. Той е село Брез, аз съм Гиген. Тези села, те са в Дунавската равнина. Когато дори избирах Неофит Рилски, аз го избрах заради водата и почвите, които знам, че са много важни. Защото имам планинско село, имам и равнинно село до река. Значи, в равнинното село, където е Дунавските села, доматите стават по кило и половина. Ма това го казвам наистина. Ако приемам в Родопите едно листо тютюн е такова, листото е толкова голямо в Дунавската равнина, защото там има много вода и са много хубави почвите. Тези райони са изцяло земеделски. Изцяло селата са направени да минават камиони, защото там е продукция, там е по-добре от Добруджа. Защото в Добруджа няма вода, а там има много вода. И му затвориха пътя в селото, не само на него. На съседните две села, които са Гигент и Байкал, само и само да не може той да си изкара пари и да отиде да им клекне и да им дава реки.
И как сте развили?
Е, не, аз му се обадих на кмета. И му казвам, бе, така и така, господин кмете, Павел Стоименов, колко голям работодател е, еди колко си. Най-големият ли е в Брез, да. Правили различни добри инициативи, да. Вие що му затворихте пътя? Ама то това е по хора, които искат. А дадохте ли му резервен път? Защото задължително ти, когато имаш производство, значи 2000... И 17-та година, не 16-та, отидох в Чехия и в Словакия един приятел имах, който работеше в Световна банка и ме помоли да отида да му помогна да направим анализ на Kia и Hyundai. Бяха направили инвестиция в Чехия и Словакия, как се отразили на местната икономика. Отивам с него и когато ние отидем от Световна банка, ни дават всички документи веднага. Все едно сме инспектори от... Дали, всичко ти дават. За 6 месеца от заявяване на инвестиционно намерение, те са им направили пътища, осигурили са къде да спят работниците и се прави първа копка. И те са им направили всички документи. Ние имаме земеделец, който може да осигури, и той казва, за негова сметка иска да направи напояване за цялата Плевенска област. Значи, забележете, не за него, за цялата Плевенска област, и казва, първо вкарваме водата в частните домове. Да може всеки един, там всеки има двор по 3-4 декара. Да си гледа домати, други неща. И както едно време беше, значи ако спомните по време на социализма, примерно събират се много хора, гледат копринени буби, държавата ги изкупува. Много хора гледат домати, държавата ги изкупува и ги изнася. Дали в Русия, дали в арабския свят. И по този начин може един човек като малък производител да си изкара добри пари, защото той не мисли за пласмент. Ако ти му осигуриш вода на човека и му осигуриш пазар, който да изкупува, той всеки един човек може да си изкара средно едни примерно 7-8 хиляди на месец. 7-8 хиляди на месец малко ли са или много? Средно. Земеделица не работи зимата, той работи само лято. За разлика от животновъда, който е урисан 24 часа, 365 дни на работа, земеделица не е така. Той е 3-4 месеца хранят цяла година. На животновът? Животновът стои тежка работа. Там е...
Това пред тебе с сирене.
Да. Но, значи един човек предлага да направи инвестиция за цяла област. Да създаде поминък. Всичко да направи. И те отиват и му спират пътя. И питам кмета, осигурихте ли му резервен път? Ами да, ние сме предвидели така-така. Кога му го пратихте? Ами не съм му го пратил. Е, как му спряхте пътя без да го пратим? И го отвориха, докато не го оправят. Но, сега, резервният път. Те са го осигурили черен път. Черния път ние ще отидем, ще го насипим, ще го направим. Но от тях ще искаме да им дадат всички документи, защото те не ти дават документи черния път да го насипиш, защото по него сега, като се движат 4-тонни камиони, то е ясно, че те ще... Всичко стане кал, навсякъде. Когато ние отиваме, ето аз имам дробилки, хващаме строителните отпадъци, надробяваме ги, правим чудесна фракция за път. Имаме валяци, си ги трамбоваме, като олегни, после ще го циментираме пътя, ще направим нова улица. И всичко е готово. Но, защото сме партия и може да се обадим да помогнем на хората. Ако ни няма нас, никой няма да му отговори, нито една медия няма да го чуй и ще го убиете и там за нищо.
Не, аз ще ви кажа.
Какъв е проблема с сметищата, защото аз го знам. Предложих им дори да им го кажа, въпреки че сме опозиционна партия, само и само да решим нещо, защото го решаваме цялата страна. Им предложих да им кажа процедура, по която за 2 седмици да се справят с всичко. И те отказаха. А, така. Защото там няма пари, там има само работа. Тези хора не искат да работят. Да.
Е то ясно, че политическо лицемерие е до небе. Хората толкова ли са късогледи, че нищо не виждат? Толкова ли сме зле тази държава, че никой не...
А това е обикновеният човек?
Да.
Ами вижте, преди време прочетох една книга на един автор, който не му харесвам крайната теза, но благодарение на него научих нещо ужасно важно. И да, сега ще го споделя с вас. Това, което казал той човек, че винаги побеждават организираните. Не многобройните. Организираните. И даде един пример. И то като го разберете, ще видите защо в България сме на това положение, което е в момента и що се е случило това, което се е случило. Първо той казва, в царска Русия 180 милиона човека са управлявани от 3 милиона аристократа. 3 милиона. Управляват 180 милиона. Защо? Едните са организирани, имат система, а другите не са. Казва, болшевиките побеждават не царската аристокрация, която е 3 милиона, с 30 хиляди човека. Значи 3 милиона организирани, те ги побеждават с 30 хиляди по-добре организирани. Или хората от само себе си не се вдигат. Трябва да има организация. Нещо, до което липсва в България, нали, там дават втори пример автора, казва, защото той даде даже за Чаушеско примера, въпреки че автора е евреин, даде примера за Чаушеско и с неговия разстрел. Защото там е показно. Аз не мисля, че в друга социалистическа държава така убиха лидера. Не, нали, само там. И дори заради него влязох в интернет и намерих самото видео на протеста, от който започва свалянето на Чаушеско. И той казва, толкова много хора, нали, имат желание, скандират и казва, кой според вас взема властта после в Румъния?
Някой организиран.
Не, старата БКП, Румънска комунистическа партия върхушка. Или уж сваляме Чаушеско, уж сме против него и пак те вземат властта, защото са единствените организирани хора, които знаят инструментариума, по който да го направят. Така, в България по същия начин. Аз даже това мислех да направим сега като едно клипче, защото едното нещо, което трябва да направя, трябва много да издразня Борисов и Пеевски. Като ги издразня, те могат да загубят самообладание. Като загубят самообладание, нали, правят глупости, но само тогава може да контратакуваме, защото сме извън нормите. Всеки друг случай ние сме... по-скоро ние сме хора, които на Запад няма да ни позволят да направим промяната. А като казвам няма да ни позволят, ние не можем да отидем срещу една организирана голяма система и по начин, по който не е приемлив за тях, да спечелим. Затова ние трябва да намерим пътя, по който може да го направим, без да сме зависими, напротив. Нека да сме независими, но да го направим така, че да е с уважение, за да може да продължим.
Знаме, че всички революции се правят с
финансиране. Ето, тук идва развитието на темата, нали? И аз това, което си мислех, да направя едно клипче, в което да покажем кой е Бойко Борисов и кой е Делян Пеевски. Значи аз кой съм? Аз съм средствен всички човек от семейство на фелдшер и медицинска сестра, които нямат никакви знания за това как трябва да се управлява. Аз съм произведен за работник. Борисов и Пеевски не са произведени за работници. Те са произведени за елит. Ами, така е, генерал, значи от държавна сигурност е дядото на Пеевски. Борисов също е от такъв род, който е управленски род. А аз съм наистина селенин, но те затова аз нямам такива жилки. Това що ще им го направя да ги дразня, нали, че не мога да победят един селенин. Да, но това, което трябва да направим е първо да видим една държава се управлява от капитала. Преди години аз това нещо го осъзнах и аз имах пари за мен, когато започнах да правя исторически парк. Или бях от хората, които могат да отидат където иска на почивка, си купи каквато иска кола. Само, че те не са достатъчни за да управляваме страната. Тогава трябва да обединим парите на хората. Да създадем капитал, защото ние нямаме друг шанс. От богатите хора в България никой няма да реши да сподели капитала с хората, за да направи така, че да са по-добре нещата за хората. Да може вашите наследници, моите, в един момент да бъдат равни на тяхните. Няма да го позволят. И тук имаме един шанс. Трябва да направим икономическа система, в която ние трябва да потребяваме между себе си, да направим икономика, да създадем капитал, да създадем приходи, които да идват и неусетно ни да изместим тази класа и да изучим хората около нас, как да бъдем организирани, какво да ставим. Ще отнеми 7-8 години. Не, вижте, само едно нещо да кажа. То, дори и сега да дойде някой друг, защото някой казва, идва Тръмп. Примерно. Тръмп с кой се договори? Не. Тръмп се договори с тях, защото те държат парите и ключовете. Няма да се договори с нас. Не, той не гледа добри и лоши. Значи в света има силни и слаби. Ако искаме да успеем, трябва да станем силни. Няма друг начин. И това им казвам. Нали, на моите колеги, те още не разбират, нали, всеки един иска се отиде почивчица, чужбина, нещо друго, защото казвам, ние имаме пари от друга, ние не харчим държава. Не, ти трябва да почнеш. Твърдо, щом решиш с времето, всичко да го насочиш в страната. Ние трябва отново да си я върнем тази страна. Изгубили сме. Оставили сме. Ето, вижте сградата отсреща. Сега тази сграда така ли е била? Но тази сграда, тук има загубени, според мен, 70-80 милиона. Загубени. И ние вече не ги загубили. Сега знаете ли какво трябва да направим? Трябва да дадем 70-80 милиона. Нямаме друг избор. Да седнем, да ревем, няма помогна. Организираме се системно. Ето, хубаво сирене. Трябва да намерим начин да докараме чужденци. Аз затова виждам три отрасъла, които могат от началото да помогнат в България, но тези три отрасъла могат да направят по-бедните хора. Нали, защо казвам? Един е отрасъл, земеделие, животновътство и туризъм. Идва туризма, ние трябва да им даваме наши продукти. Трябва всичко, което продаваш, защото в туризма, като дойде човек, за да изкара чистинска печалба, трябва да е с български продукти. В момента какво се случва? Идва, ние му даваме аржентинско месо, от някъде му внасяме някакво друго сирене, нали, или внасяме му йогурт от сухо мляко, йогурт, не кисело мляко. Пи уиски, Тичърс там или Джони или някакво друго, водка, еди каква си, и нашите продукти къде са? Къде е нашия бизнес? Той го няма. Затова ние трябва да започнем това нещо, да го рекламираме, да го организираме, да го направим и да печелят обикновените хора. Но те също трябва да са дисциплинирани и постоянни, а не като им предложат 5 лева или 10 лева да продадат другите. И... защото и това го има, че има една част хората са предатели.
А как да тръгне някой да прави нещо с тази система в момента? Рези ли са техни хора? Баб по ПГ-то?
Ето сега го казвам. Основното нещо, което вече имаме пробив, ние сме парламентарна партия, която не е популистка, а е да защитава хората и доказваме, че ние на всяка и на терен ги защитаваме. Затова казахме, че искаме да сме 1 милион члена. Ако сме 1 милион члена, вярвайте, че никой член на величие няма да го бутнат. Защо? Веднага отива партията с медиите, които развиваме, нали, затова развиваме медии. Тук, нали, има красив Перник. Така. Когато развием медии, медиите регулират тези отношения и те почват да внимават. Ето това е начина. Благодаря. Да, идеален. Това е начина да защитим хората в момента. Не може да разчитаме на полицията. Не може да разчитаме на институциите, но може да разчитаме на обществеността и когато отидем и покажем, те се отдръпват. Но тук има и още едно нещо. Трябва да сме по-изрядни от другите. Дали, аз знам, от малък, баба така ми е казва, вика Ивчо, виж, винаги ще искат да те смачкат. Единственият шанс е да си по-изряден от другите. Трябва да си по-трудолюбив, по-изряден и не мога да те бутна. И аз знам, ако за другите, примерно, изискванията са едно, за мен са 1,5. Що? Защото искам да съм свободен. И ги давам 1,5. И така хората трябва да се научат, че малко повече трябва да влагаме. И това е в момента, нали, защо в момента? Защото 1989 година ние сме изтървали свободата. В момента няма България. Колкото и да е трудно да го възприемем, за да има държава, трябва да има някой, който да мисли държавнически. Аз да мисля държавски, той трябва да мисли за народа, ресурсите. Вие виждате ли някой да мисли?
Ако мисля държавата, да
и...
Като че на Европейския съюз, не съм дам никога да сме държава.
Не, значи члена на Европейския съюз, те си имат много вътрешни проблеми, ние можем, аз дори това казвам, в финансите има едни такива образования, наричат се хедж фондове. Хедж фонда финансира, работи в финансовата система, но всъщност той работи на тъмно. Всяка държава работи на тъмно. Ако ние си овладеем всички институции, не могат да ни контролират вътре. Нито електронно евро, нищо не ни интересува. Просто това трябва да го знаете. Само трябва управляващите в България да са хора, които мислят за народа. По време на COVID най-свободното място в България беше Неофит Рилски. Дойде един и каза: ей, вика, тук има повече хора от центъра на Варна. Защо? Ние имахме постове, като идват полицаи, так, всички се прибират. Минават да минават, так, всичко излиза и живота е. Или ние имаме вход-изход. При Бай точно пак така е било. Казаха ми едни хора, за те са били май от Враца. И отиват, написали някаква книга за македонския въпрос.
Аз съм поток на организационно бързо в Македония и искам да се по-образование, това ще ми е ясно.
И отиват София да го покажат и по едно време ги викат в партийния дом, където сега е Народно събрание. И до единия го, той го разправя този Каракачанов даде. И влизат те, нали, в партийния дом. Бай точно седнал в една стая с руския посланник и руския посланник нещо се кара. И бай точно, разбира се, ето ги, това са виновниците, елате тук. Как ще ни скарвате с братския народ от Югославия? Какъв е този македонски въпрос? Какви са тези глупости? Марш в хотела до второ нареждане. Тръгнали, те отишли, събрали си багажа, да си ходят, нали, мисли, че се прибират. И след малко отиват, вземат ги, връщат ги при бай точно. И те с чанди, той, ма що сте с чандите? И те казали, как що, не се заминаваме, нали, казахте. А вика, ние трябва да направим цирк пред руския посланник, бе, вика. Нали, да си ходи, вика, ние сега, вика, почваме нашата работа. Давай, вика, страшна работа сте свършили, ви сте номер едно. Или някой път, и това и ви трябва да го знаете. Външна политика не може да се води по начин, по който да се кара с великите сили. Питат, що сме гласували за джавелините. Или за самолети и други неща. Добре, отива Бойко и Пеевски и казват: даваме ти всичко на Тръмп. Само не остави да ги щавим. Ние казваме, не, ние няма да имаме един лев на щатите. Тръмп кой ще подкрепи според вас? Тях! Разбирате ли? Ние сега имаме една цел. Трябва да бъде невъзможно в България да се управлява по този начин. Трябва да има договорка, че от тук нататък започваме да управляваме по закон. Трябва някакви елементарни правила да има. 20% може да се краде, но 80% няма как. Значи, ако си мисли някой, че се едно ще спрем кражбите на 100%, няма да стане. Но нека да са 20%, а в момента са 90%. И те са 90%, не 80%, 90%. И това, ако не е първата победа, вече тогава да има избори, разпределяне, тогава може да видим коя партия колко може да работи. Защото в момента то не може да работиш. Ти тръгваш да правиш нещо, те ти го развалят предварително. Ето, аз защото им казах на тях, не се мъчете, защото някои хора казват, що сте в Народно събрание, като сте 10 човека и не гласувате закони. За какво да гласува закон, който няма да се спазва? Или закон, който се гласува само за да тормози хората? Няма смисъл, но в Народното събрание на нас ни дава възможност да бъдем парламентарно представена партия. Всеки проблем на хората ние го изпращаме до институциите или ние осъществяваме контрол. Това мога да направим в този момент. И ние това сме казали предварително. То няма как да отида и да приема примерно някакъв закон нов, който да ги ограничи тях. Те няма го гласуват. И им казах само да, че няма смисъл да правим тази комисия за децата, защото няма да я гласуват. Обаче те жени, нали, с мисъл как другите хора за децата ще се разтопят, викам, бе, тези хора нямат душа, бе, къде отиваш да говориш него за душа или за деца. Отишли. Идана ще ни подкрепят. БСП ще ни подкрепят. Да. АПС ще ни подкрепят. Възраждане ще ни подкрепят. Меч ще ни подкрепят. Така. Дойде гласуването.
Ако беше друга идеята на друга партия, ще ни
подкрепят. Те чакат да го подкрепят, защото то нито пари има някой да вземе. Когато няма пари да вземе, те така обичат да се покажат, че правят нещо за народа. Нали? Като има някой глупак да работи, Иванушка глупака, ние ще гласуваме да покажем, ето в това народно събрание направихме нещо за хората. Всъщност обаче това, което се случва, е, че тези хора не ги интересува работата и биха гласували за някой да свърши работа безплатно. Стига да не е опасен. А ние сме много опасни. И оттам ние не можем по този начин да работим, но пък това, че сме в Народното събрание, е страшен плюс. Можем правилно да изкажем тезите и да ги защитим. Възраждане е това, което правят, защото те и нашите ми казват, вижте как правят реплика, дуплика, да отидат да говорят. Ма ние не сме на рецитал. Ние трябва да имаме, след като едно време знаех така, като кажа на някой ще набия и трябва да го набия. Ако не го набия, той вече не ме взема на сериозно. И това, което трябва да направя, казваме, правим това, те и ние почваме. Бой, по един време те казват, чакай, тук не може да споразумеем. Продължаваме боя докато накрая и после. Пак казваме нещо друго. Искате ли бой? Те казват, не, дай се разберем предварително. И затова, като хваним една теза, трябва да изкараме до край. Защото някой казва, що само буклука? Докато не го решим проблема, няма смисъл да минаваме към следващите проблеми. Защото иначе коса, говорим по всички проблеми и нищо не се променя, минава една година, пак същата работа. Моля?
Казвам, те ще добряват за буклука, плачете с още проблеми. Само да ви прочета една съобщение. Моля ме да го прочета, защото не се.
Едно кафенце може ли само? Има ли някъде? И ние ще тръгнем и сега, че трябва да се приберем в...
Само програмите на града да ги
са. А, добре.
Искам да кажа само нещо аз. Точно в тази връзка, че вече величе парламентарно представена група и господин Михайлов ни увери, че от следващия месец един път в приемен ден ще идва депутат.
Тук ще идва.
Да могат да се изказват един път в месеца. В офиса ще идва депутат.
Но, понеже сте и близо до София, не е необходимо да чакате цял месец. Ако някой има по-спешен проблем, идвате. Нали, идеята е, всеки проблем на всеки човек е важен, не е един по-маловажен от друг. Така,
и също, да каже, ще направи кафето, ще сподели какви са проблемите на Перник, ако може от сега нещо.
Добре, трябва да ги приоритизираме и да почнем системно да работим по тях. Нали? Това е много важно.
Има заседание. Народните представители, не народа, има работодателя.
Да.
Залата празна. Къде са тези хора?
Сега ще ви обясня. Значи, гласуванията, то за това трябва да знаем как да използваме ефективно времето си. Примерно, народа ми плаща заплата, въпреки че аз цялата я дарявам, но все пак ми плаща. Да. Така, аз трябва да бъда максимално ефективен за народа и да свърша работа, а не да стоя в залата. Ще обясня защо. Понеже начинът, по който работи в момента Народното събрание, не е чрез тези изказвания да убедим някой. Вътре хората въобще не ги интересува какво говорим и как говорим. Да. Хората на ГЕРБ и хората на ДПС и хората на ИДН и хората на БСП, те предварително са сметнали колко гласа имат. Има едно нещо, казват гласуване. И вътре чува тън, тън, тън. Значи, почва гласуване. Всички почват да идват. Само тогава е важно. Само в гласуването. Колко човека, нали, ще дигнат ръка. През другото време, тези хора не слушат, защото те дори не вземат решение по проблема. Или, ако кажем в момент се гласува този закон, народните представители не са запознати с закона. Те имат, примерно, понеже те са на различни редове, нали, да кажем ГЕРБ отгоре до долу са най-много, после там ДПС са ново начало до тях, после са ППДБ. И когато са по-нагоре, те правят така. За. Има, нали? Да, има хора, които предават.
Да.
Има си организатори, си едно десятници. И те се обръщат за, за, за и най-отгоре, които са за, за, за. И гласува сега. Против, против. О, объркахме. За, нали, и пак. Или тези хора, те не слушат, защото дори да чуят, те няма, не, няма да променят мнението. Защото той не е там за да свърши работа, а той е там за да изпълни за ръките на този, който го е вкарал. На тях им дават допълнителна бонификация. Или това е нещо, което трябва да знаете. Защото, примерно, нашите депутати, те получават просто заплата.
Да.
И да си депутат е много голямо напрежение. Аз първия ден, като влязохме, защото нося отговорност, трябва да взема решение. За мен е абсолютно нова среда и не мога да се доверя на никой, защото всички са неуспешни. Ако някой беше успешен, щяхме да имаме пробив. И сега влизаме в Народното събрание, те нарочно ни пуснаха на бюджета да сгафим. И аз първите два часа само гледам светлини, нещо и не мога да разбера как работи системата. Обаче стоя и се хващам, то винаги за едно, второ и си я подредих. И оп, към края на деня вече разбрахме какво трябва да правим, като последователност. С всеки ден ставаме по-уверени, защото се научаваме как работи механизма и как ние да постигнем нашите цели, понеже ние не сме там. Те какво очакваха? Първо, нали, дойдоха и ни предложиха да ни купят. После очакваха ние да ходим да се договаряме при тях и сега са примирени и гледат по някакъв начин да ни дискредитират. Че на наша депутатка е било разкопчано декултето, нали, копче. Не, те такива неща. Как на другите не отидат да видят, те вътре са малефа, ние един не удари другия. Няма значи. Ей, това искам да кажа, че първо тази... Да. Тази несправедливост убива хората. Тя е много потискаща. И в един момент ние имаме някои депутатки, излизат, плачат по 2 часа, връщат. Казвам, че психическото напрежение е голямо. И въпреки всичко, те имат едни пари, които са подотчетни за сътрудници, те ги дават за сътрудници, а не да си ги прибират, а повече депутати те нямат сътрудници, прибират всичко. Отделно, нали, те не вземат допълнителни пари. Всички депутати на ГЕРБ и ДПС вземат по 50 хиляди на месец допълнителни. Да, аз за това ви казвам. А някои, които са ръководители, вземат по 100, по 200 хиляди. Вие къде мислите? Къде си мислите? Къде си мислите, че отиват парите, които крадат? Те трябва да ги разпределят по някакъв начин и за да можеш да си държиш един депутат, ти му даваш 50 хиляди лева допълнително. Това е на редови. На десятника му даваш 100, на някои, които се изказват 200, на други им даваш бизнес да отидат да вземат. И ето, така се разходват държавните пари. С подкупи навсякъде, но хората не го знаят. Те им ги дават на ръка. И после им обещават дадена службичка, нали, той примерно стои там, знае 5 години или 10, после ще отиде на някаква служба, там ще взема от някъде другаде пари. И по този начин са устроени.
Повечето хора се интересуват как се поддържат и как се съхраняват, защото аз защото ви следвам и постоянно на лицата, това вие нямате почивка.
Много е важно човек да има вяра. Ако няма вяра, нали, нещо, което да го крепи извън, нали, защото материалното е нещо, което е... Преходно. Аз това даже им казах, понеже виждам, че повечето хора, с които работим, не са разбрали нещо, което прави човека човек. Човека не го правят нито парите, нито властта човек. Значи всяка една маймуна може да я облечем, да я сложим златни накети или други, да я пръскаме добре, да я храним, да я возим някъде и да се кланяме на маймуната. Нали, където Бойко беше кал магаре, да сложим, ставим президент. Всяка маймуна може да го направим. Стана Росен Плевнелиев, когато го сложи, така каза. Магаре да бях сложил. Не, 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 каза го за Росен Плевнелиев тогава. Вика Росен да помни кой го е поставил, защото магаре да бяхме сложили, пак ще да стане президент. Въпросът е такъв. Преди, като бях младеж и четях книги, винаги има един образ на Ахил и Хектор. Ахил е богоподобния. Той е син на Бог, той е от тези линии. Хектор е човека. Да, но той не е само Персей. Той е бил прикован във вечността на скалата, през деня орел му яде черния дроб, вечерта се възстановява, за да може да страда на следващия ден. И това е, защото е решил да даде на хората огъня. Човешкото се проявява там, където свършва животинското. При животинското има инстинкти. При животинското има, нали, такива някакви вградени, примерно пак има майчинска любов, нали, мъка. Но го няма човешкото, няма го избора, който Бог ни е дал, свободен избор. И ние може да изберем дали да бъдем богоподобни или да бъдем скотоподобни. Когато човек, затова трябва да отиде и на църква един път седмично, просто дори да не е цяла литургия да изкара, да влезе, малко да се поразмисли, малко някои неща да почете, да се намери неговите точки. И тогава той спира, нали, да мисли за глупости. Аз винаги ми е едно нещо, какво да кажа на децата ми. Добре, аз мога се оправя във всяка среда. Обаче моите деца не са аз. Единственият шанс да живеят добре е да има добра общност, да има добър народ, добра среда. Обаче, за да има добра среда, трябва да я създадем. И къде да отстъпя? Като отстъпя, къде оставим децата си? Аз мога да си мисля, че те са голяма работа. Аз не съм видял човек силен като мен наполовина. А децата ми не са и на една стотна. Значи те ще бъдат все едно валяк минава върху домата. Ей, така ще ги сгази живота. Обаче, когато сме общност, когато сме среда, когато сме народ, някъде другаде някой ще стане силен и той ще направи така, че всички да имат достоен живот. И няма да го направи, защото да вземе парите, а ще го направи, защото така трябва да се направи. Защото общото стои над личното. И когато общото е добре, то и личното винаги е добре. Едно е да живееш с хубави хора, друго е да си добре и да живееш с идиоти навсякъде. Бойко Борисов стои дебни, той само го е страх от къде ще го отчешат. Ето живот ли е това? Делян Пеевски не смее да излезе. Вътре в Народното събрание има 40 човека, когато той върви някъде по коридора, да, напред 5 метра. И аз за това, що ти казах на репортерка, тя казва, каква ти е колата, еди косвихам, нали, що ни питате? Владислав Горанов, откъде му е колата, или Делян Пеевски, декорирал 1 милион на година, а охраната му струва над 1 милион на месец. Откъде са тези пари? И тя много над 1 милион струва. Днеска излиза Бойко Борисов с един джип, Rolls Royce ли беше, какво беше, да. Или, няма значение, те само двете коли, които са бронирани, струват към 2 милиона и половина само колите. Отделно вече, охрана и други неща. Е, откъде са тези пари? И сега, ти като кажеш НСО, ми НСО могат да купят стара кола да го разхождат Бойко, що трябва да е нова. Що трябва да е в тази? Ма виж сега, ти казваш, ето аз съм си взел на телефона, виж какво съм си смъкнал сега. Примерно, не мога да го покажа публично. Кажи ми, е това детенце. Ко да му обясним на него как да живее? Разбирате ли?
Да.
Няма пари за лечението му, онези отиват и вземат. Това нормално ли? И сега, аз не мога да се заменя живота на това дете. Ако трябва да... Няма значение дали е моето или не. Аз като го погледна, по-добре аз да умра отколкото детето. А тези хора им вземат бъдещето за наркотици. За, нали... Не може, това не са хора и ние не трябва да сме примирими с тях, не трябва да се заблуждаваме. Ей, такива хора, като ни дал гафари или други, почват да ти кажат, да, това е нормално, това е политиката. Значи все едно да почнем да едем изпражнения и да кажем, това е нормално, е човещинка, нали? И това е същата работа.
Две думички за тази злобута зелена енергия. Тук в Пернишки регион, скоро, споделихме с групата, че се приготвят 48 милиарда ветрогенератори. Една е в Долна Крига.
Къде ще ги
ставят? Това е километра. Това е.
Значи казваме, това е убийство за природа и приключва всичко, този район няма да се разви повече. Това е промишленост. Просто с тези ветрогенератори трябва да спрем веднъж за винаги. И с соларите, и с ветрогенераторите. И това, ако не го спрем ние, си унищожаваме всичко. От сега трябва да се почне. да съберем хората, да почнем да ги образуваме, да вземем за по-малките населени места, трябва да издадем вестник, да раздаваме. Тези хора трябва да са подготвени преди да е станало събитието. Стане ли събитието, вече не трябват подготвени хора за съпротива. Ние във Ветрино показахме, ние сме единствената община, която се пребори и ги махна и те се оттеглиха тотално, което означава, че може. С оставянето на реакторите в момента, ето вижте дори какво се случи. По време на на предизборната кампания, аз казвах, че трябва да си оставим атомните реактори и АЕЦ Белене да я направим за изкуствен интелект, АЕЦ Козлодуй и новите реактори да дадат ток за населението. Сега им дошъл акъла, че трябва да са за изкуствен интелект. Нали? Ма не е БСП. Тръмп искал IT компаниите, им трябва атомна централа, три компании дошли и те сега гледат заради тях да направят. Сега, обаче, понеже те са глупави хора, ако тези компании откажат да направят нещо и те все едно няма да направят централа, ти винаги трябва да направиш централата, създаваш предпоставките, те ще дойдат. И когато дойдат, ти можеш тази централа да избиеш за 3 години. И след това да изкарва по 2-3 милиарда на година за народа. 2-3 милиарда. Ето, нали говорим за злато. Тя е повече от злато. Отделно, 300 хиляди човека в целия район ще благоденстват. Значи тя ще изкара косвено 15 милиарда за всички хора. Или, ето, такива проекти са много нужни. Златото трябва да го спрем. Не е добър проект. Не заради парите. Унищожава природата. Смазва всичко. Смейте се, да.
Да, то ми е приятел Патрик.
Да, и да спаси златото там, да не се... Ама ние всички трънчели се организирахме и казахме не. Трябва да кажа, че предстои в Перник, видях, аз не съм младеж, но видях, че младежкият център, който е зад общината, ще има някакво събитие и събиране на всички младежи от страната. И пишеше Перник, център на България. И аз съм почувам какво е това. Ако ще има някакво събитие, във връзка с ментално промяна на мислене и трансформация на младежите. Така че тук тези, които са младежи да издират, дата не мога да ви кажа, мога да потърся телефона с
национално време. Събитие е УНИЦЕФ.
Мое?
УНИЦЕФ. Каква насока в
УНИЦЕФ? УНИЦЕФ, точно така. УНИЦЕФ, не знам, че това организация се организира, така че проверете Петрик, Перник, център на младежите за България.
Не, аз само едно ще ви кажа. Външните организации няма да ни дадат знания никога. Не искам да ги подценявам или нещо, но това, което те ще направят, те гледат да направят хората без сърце. Да са... Да, точно така. Вземат им сърце. Трябва да направим български. И ето, ние навсякъде, когато имате деца, които искат да образуват, само тук трябва да всичко, това, което вие трябва да направите, е да го подредите, да кажете, имаме толкова деца, искат да се развиват. Такива области. Ние ще намерим къде да ги пратим, да се развиват реално, да тръгне всичко да стане, но тук и да ги научим да могат да се интегрират и да си работят, да се развиват тук, не като роби на някой. А като имат желание, могат да станат собственици. Ние имаме нужда да изградим нов бизнес или това е. И новия бизнес или трябва да е от хората, а не от тези, които са старите социалисти. Тук като казвам, не искам да обиждам строя, защото баба ми и дядо ми са дали сърце и душа за строя, но не са били никога управляващи. Те са били хора, които са работили за общо благо. Но едни паразити се отидоха, взеха всичко и в крайна сметка видяхме какво се случи накрая. Нали, продадоха ни с всичко.
От всички нас зависи.
Всеки ден трябва да работим. Вижте, не трябва да чакаме се едно властта ще промени нещо. Тя вече е в нас. И от тук нататък трябва да видим какво трябва да направим. Ами, вижте, в живота всичко е подредено така. Дали ние ще му позволим? Ако ние го оставим, той ще стане не само президент, той може да вземе душата на всеки българин. Но ако ние се организираме, той няма да стане. Това е.
Знанието за младежи, предприемачество липсва и гражданско образование. От 1992 година се говореше за някакъв предмет гражданско образование. Но моделите не са спечени като отношение да се грижат за обществото. Ще ви кажа, онзи ден минал през един подвес тук и трима новите събрали изчистиш подвес. Добре, че в Истанбил придоха чужденци в циганската махла да покажат на циганите дали да си чисто. Тоест, вие, вашите доброволци, които са били в Новоеврилски, давате образеца
кой
и как и да това е закона за доброволчеството. Безплатно да се
направи. Закона за доброволческия труд, той е така направен. Не, той е така направен, че да може да дава пари на вътрешни хора. Да, примерно, ето, Диди и Стефчо, те бяха при нас и те са видяли как, когато искаме, ние се организираме. Никой не ни пречи да се организираме. Не трябва закон. Трябва ни среда, а средата трябва да я създадем ние, нали като. И примерно, не може в едно населено място да властва простак. В момента в България властва простака. Значи колкото по-тъп, нали има някои неща, които аз знам от едно време. Примерно баба ми е казала, ако искаш да станеш президент, татуировка не трябва да имаш. Да. И сега, когато един човек тръгне от младеж, той трябва да знае. Като направиш определени грешки, имаш ограничения до определени неща. Защо? За да може хората да спазват някакъв еталон. Не може сега отиваме, примерно в Общинския съвет бандити. Народно събрание бандити. Примерно бандита, така се обая на шефа на полицията. Как шеф на полицията ще говори с бандит? На мен ми казват до сега 10 пъти ти дай срещнеш с Борисов и Спейски, а се разберете да говорите. И аз казвам, има само един начин да се срещнем. Да дойдат в исторически парк, ма те няма дойдат. И аз какво направя? Аз не мога да отида, значи аз ако отида да говоря с Борисов и Певски, ма си едно, аз вече не съм чист човек, няма значение какво решение ще взема. Ние трябва да имаме погнуса. Шефа на полицията не може да говори с бъдно. Не може, това не мога позволява неговото място и неговата позиция. И, ма и обществото не трябва да го позволява. Защото когато бандита стане на пиедестал в обществото, качественият човек се заминава. Той не може да съществува в такава среда. Може да видим, че за да има хубаво, нали, дадени най-хубавите цветя, те само в чиста среда се виреят. Така са и качествените хора. Ако ние не създадем среда за качествени хора, ще получим само бандити.
Промяна трябва да промяна себе си,
да.
Промяна съседите си, родините, родители, какво иде? От нас самите зависи.
Точно така.
Ако човека не иска да се промени, няма как да му въздействаме.
Тръгваме, за да може да се върне.
Време думата на Киро да се
върне. Да.
Две минути, с който много наболяло, цяло прека е и въпичване. Имаме страшно проблем с бъдницата. Ние оговорим, знаеш ли какво става въпрос, но е идеята как се... Имаме ли вариант за влияние на прес на родното събрание?
Име на улица Българгия Брюк Сигнал, която вече трета година ви даже направихме подписка с нетърпение чакате хората, бизнесмени, да се подпишат и живущите. Градски транспорт не движи. Вече трета година.
Тя не е асфалтирана?
Тя е асфалтирана 7-8 пъти. Сега пак е асфалтиран, пак това е най-положа. Другото, водният цикъл е от проект, който е на предишното управление, което е било на ГЕРБ, доколкото знам. Тогава е по управлението, то е от предишното.
Значи, ви сега, аз ти казвам като човек, който занимава със строителство, като стане проблем, следващия път могат да го оправят. Не може да е...
Не. Ако искате все така, ако кажете, да не питам.
Не, не,
питам. Сега да кажат
най-големия
проблем. Бългият цикъл, специално за Бългия ГЕРБ, първата фаза изтича 12 месец 25-та година. Тогава започва втората фаза. Така че те имат още поне 4 години без никакъв проблем да си продължават същото. Ние сме все още в първа фаза. И аз тъй като съм си правил труда да се пробва по нашите институции, те казват на чайите, какво искаш, ние сме го обявили това. То си до 12-25-та сме си в първа фаза, после минаваме във втора.
Трябва виж какво направим, за да можем тук конкретно да въздействаме, трябва да съберем всички доказателства, какво се е случило до момента, да видим къде са проблемите, да видим договорите, ще ги изискаме и оттам нататък да почнем по закон да отправяме искове, за да се случат нещата. Това е просто, но не трябва от тук цялата информация на 100%. Или за да работим, трябва да работим в синхрон. От едната страна сме ние, от другата сте вие. Ако някой зададе багажа, и другия няма да успее да свърши работа. Нали, когато работим в екип, всички трябва да работят. Събери информацията, дай ни я, и да почнем вече. Ние след като събери информацията, ще възникнат обратни питания, действия, докато... Но всичките проблеми дай да ги подредим, защото може някой по-бързо да се решат, други по-бавно. Докато намерим пътя, защото ние трябва да намерим пътя за всеки един проблем, как да се реши и какво да се направи. Но имаме начин да ги притискаме и тук, и там. И медиите, помнете, трябва да развием медията. Красив Перник трябва да стане медията, която да контролира общността тук. Ако Красив Перник заработи като хората, аз ви гарантирам, че кметове всичко се съобразява с него и много по-бързо се решават проблемите. Ако искаме да имаме 5 пъти по-бързо решение на проблемите тук и подобряване на живота, това е медията. Красив Перник, съдържание, давайте информация. Някой път, ако ви е страх...
Не,
не. Ще пуснем външен автор. Що казвам? Пускаме външен автор си едно, но трябва винаги информацията да е проверена и 100% точна, или... Ние не трябва да бъдем като другите. Не трябва да сме клеветници, да работим с клюки и други неща. Нека се научим да работим коректно и ще видите как това ще рефлектира на хората да ни уважават и да станат нещата. Така че наблягаме на медията. Тези проблеми трябва първо сега да ги систематизираме, преди да почнем да ги излагаме и в медията. Ще отидем, ще показваме, ще пускаме някой път да дойде Йордан Мецикулев, ще задаваме въпроси към кмета, ще задаваме въпроси към министра на регионалното развитие, нали, към тези, които отговарят за съответните дейности. И вече ще видим и парите, къде са ги откраднали, и оттам ще почнем да ги натискам. За кое?
Бенефициент е ВИК. И той е казал, че нямам касателството, защото той е на ВИК. Да, обаче в момента е собственик на ВИК.
Не, виж, ти дай, да, дай, ти дай документи, ние ще видим откъде и как. Те, всеки един се мъчи да се измъква, но ние ще ги хванем.
Целият град е разкопан. Целият град, то няма
Един
комшия си се казал на бригадира. Пак разкопаха пред нас. Ще се събере, хората от гори ще се
чупат. Ами проблемата, който се свързах с мен, е
Нека преди да разберем какъв е проблема, съберем доказателствата и тогава да видим. Сега всичко е в основата на догадките. О, не, след като има европейско финансиране, ще е много по-лесно да отидем да ги дадем на Европрокуратурата и да стане проблем. Да. Европейското финансиране за нас е по-добре.
Откриване на офис на политическа партия Величие в Перник от 19 април 2025 година.
Радио К2 от мястото на събитието.